O'zbekiston agar taraqqiyotga erishmoqchi bo'lsa, xuddi Amerika Qo'shma Shtatlarini ustuvor o'zining yo'nalishi inson huquqlari va demokratiya bo'lgani singari, xuddi shu yo'nalishi mezonini o'zida aks ettirishi kerak degan gaplarni gapirdi. Endi bu yerda bitta narsaga e'tibor berish kerak. O'sha Amerika prinsiplaridan kelib chiqib, amerikalik mulozimlar ko'pincha o'sha uchrashuvlarni fuqaro jamiyatining vakillari bilan boshqaradi va ilgarigi tajriblari paytida amerikalik mulozimlar O'zbekistonda xuddi shunaqa qilgan. Lekin bu galgi tajriba paytida rasmiy uchrashuvlardan keyin o'sha fuqarolik jamiyatining vakillari bilan nomigagina uchrashuv bo'ldi deyish mumkin. Mani eshitishim bo'yicha hozir bir faol bir suhbatlar bo'lmagan, faol bir haligi munozaralar bo'lmagan, u joyda faqat suratga tushgan va bir ikkita navbat savol javoblar bo'lgan va bu yerda eng muhimi o'sha mustaqil himoyachilari O'zbekistonda inson huquqlari masalasini bevosita mustaqil ko'zqarashlarini ifoda etayotgan, real aks ettirayotgan o'sha faollar uchrashuvga taklif qilinmagan. Aksincha o'sha hukumat nazoratida bo'lgan, hukumat ko'zqarashini ifoda etadigan, hukumatni nazoratida bo'lgan o'sha nohukumat tashkilotlarining vakillari uchrashuvga chaqirildi degan xabarlar oldik. Tojikistonda fuqaro jamiyati vakillaridan biri O'zbekistonda bir avtoritar mamlakatga borasizmi, O'zbekistonda o'sha inson huquqlari vaziyati qoloq bir davlatga borasizmi deb savol berganda, albatta birinchi navbatda muloqot bo'lish kerak, chunki muloqot bo'lmasa bunaqangi davlatlarga ta'sir qilib bo'lmaydi degan gapni gapirdi. Haqiqatdan bizani dardimizni biladi, bizani nima masalalarni ko'tarishimizni biladi, inson huquqlari vaziyati borasida nima deyishimizni albatta biladi. Lekin o'sha hukumat nazoratida bo'lsa ham har holda o'sha nohukumat tashkiloti bo'lganligi uchun o'shanaqangi fuqaro jamiyati vakillari bilan uchrashgan bo'lishi ham mumkin. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, bir o'ziga xos ehtiyotkorlik ham bor, chunki diplomatiya endi qurilyapti, endi tiklanyapti aloqalar. Mana masalan, o'rtada o'tgan 5-6 yil davomida munosabatlar eng past bir nuqtalarga tushib qoldi. Xavfsizlik masalasi bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham O'zbekistonga yaqinlashayotgan ekanmiz, shu O'zbekiston hukumatini jahlini chiqarmaylik, O'zbekiston hukumatini bir haligi asabiga o'ynamaylik degan bir maqsad ham ehtiyotkorlik ham bo'lishi mumkin bu yerda. Ixtiyori xolim o'tgan safar kelganida ham o'sha munosabatlarni bosqichma-bosqich tiklanishi, munosabatlarni asta sekin o'sha yo'lga tushib borish haqida gapirganida, menimcha keyingi safar agar amerikalik mulozimlar O'zbekistonga keladigan bo'lsa, biz umid qilamiz inson huquqlari vaziyatini bevosita qattiq bir tanqid ostiga oladi yoki bo'lmasa bizga o'xshagan o'sha real o'sha vaziyatni aks ettirishga harakat qiladigan fuqaro jamiyatining vakillari bilan uchrashuv o'tkazadi.